Tidi nambe usira ngalo Samuel yi. Kila cha ba yin tungu lo. Na ala nambe kusui. Sayul po. Mande du kida fa utata nisa ubote Israel yabe kinkin. Yiku yon ayungu kikpil unkwam. Kini cha Bethlehem Izayi diamuche. Bikan skinin le unla nankinkasa ubote. E Samuel yiku yon uyungu ni kikpil unkwam. Ni kibunt Bethlehem tinkin. Upara ne ni bijika kutunku ni kibalfu yi. Adanta ne mwode nubi amo. Ndwam kinga srakati tidinda an. Ampwe ni cha kinga mandaba chichir ni kitu Izayi. Ninchak nga abba chichir kipan abiyan kidante nga sarakiti tetenda. Buchudi nga baba chichir kibane ne Izayi de obiyan mulule kididika Samuel. Ne Samuel be Izayi unumbote kale bekansikin bo ubo. Ne Samuel baf Izayi abiyan gbante kukode nubi aye. Nkine sakuwen obene kipukwaw. Ne Samuel bi nuchiki yun. Ama yi uben tenu ponte sara. Buchudi yin David kibane. Yun tungu David pane ne unumbote bi ode. Yiki yun ayun kibaten kwam. Kisit uyilpo. Ne Samuel batin pangisit. David yipo. Ne unumbot fang. Bo David. Yuntu bante. Ne Samuel fat nung kwen. Wadumpo. Kinyewe. Unumbot le. Kedika Nathan. Uchutuko. Utonton lo. David yi. Mande nyante sike po pawin. Ne kepadis yipo yibon. Kede sike de kwante. Ubote ane bulpo. Lakan kamane achome. Mba achi. Unkunte anana lebe. Koko prr ane mi. La yon ayinde yilpo. Ki bende kwambe. Bon koko be kete nepo. Yuntu. Yela sa. Ayakwiye. Apo mbeke. Ne lale. Kede ten ayel. Lanum ache na kanuwe arachango na David kal obechine na ngbansonsa na kokoka na mbote din na kame unumbote yi ndinda mande sama na ndichango betelati na demkede kan mpane po ama anu pompo kitime angami kinumba ndichango che kinchacha janja.